Catalina Alkizakoa, emakumeak eta merkataritza. Beti pentsatu izan dugu, orain gutxi arte, enpresa ekonomiko garrantzitsuak merkataritza transakzio handiak barne gizonen eskumena izan direla. Garai modernoko dokumentazio aztertzen badugu baina, oso bestelako realitate batekin egiten dugu topo. Agerian geratzen baita, emakumeek ere paper garrantzitsua jokatu zutela enpresa jarduera jakin batzuetan. Euskal Herriko kostaldeko herrietan bereziki nabarmena da hori. Ohikoa baitzen gizonek ternuako arrantzatokietara joan edo indietako bidea egiten denboraldi luzeak etxetik urrun ematea. Senarrak kanpoan zeuden bitartean edo gazte alarguntzean, emakumeek negozioen kontrola bereganatu eta merkataritza enpresak ondo baino beto kudeatzeko nahikoa dore izan zuten. Emakume merkatarien eredu esanguratsua dugu Catalina Alkizakoa. Jose Antonio Azpiazuk Mujeres Vascas, Sumisión y Poder liburuari esker bere ibilbidea arakatu daiteke. Catalina Alkizakoa familia ospetsu bateko kidea zen. Bere senarrak eta semealabek kargu garrantzitsuak bete baitzituzten administrazio zein itsas armadan. Oso gaztetatik hasi zen negozioen munduarekin harremanetan. Bere lehen arrastoa 1543. Urtekoa da. Hiriko kontzejuaren jabetzako lonjak alokatu zituenekoa. Alabaina, bere senarra Juan Alcegaren heriotzatik aurrera aurki daiteke maizago bere izena merkataritza hitzarmenetan. 1573. Urtean, Espiritu Santua itsasontziaren jabea gisa ageri da Catalina, Espainia berriko merkataritzarako erabilia. Mila bostunda 1581. Urtean, oraindik itsasontziaren jabe izanik, berriro agertzen da dokumentazioan. Oraingoan, Esteban Bulanoren esku utzi zuen, edozein bidetan erabiltzeko eta berak egoki iritzitako prezioak ezartzeko askatasuna emanez. Sevillako artzapezpikuak, Cristóbal de Rojas Sandovalek, Carlos Bosgarrenaren gorteko pertsonaia ospetsuak eta kasualitatez Hondarribian jaiozenak, bere oinordetzan esleitu zizkion ondasunak kobratzeko eskumena ere ematen dio Esteban Bulanori. Dokumentazioaren arabera, Juan de Goiaz ere alorde gisa da izendatua. Oraingoan, 1588, Indietan hildako Diego Balmasedakoari zegozkion kobrantzak egiteko. 1584 aldiz, bere seme Pedro eta Juan Alcegari alordeak ematen dizkie. Bi semeak, Sevillan bizi ziren, bertako portutik abiatzen baitzien Ameriketara joaten ziren merkataritzarako ontziak, euren negozioen tamainaren erakusgarri. Dokumento horiek guztiek alorde eskritura izena zuten eta notario baten sinaduraren bidez, norbaitek, kasu honetan Catalinak, bere legezko ordezkari gisa beste pertsona bat izendatu eta honek bere izenean jarduteko balio zuten. Catalinak armadore gisa egindako jarduerak, 16 eta 17. Mendeetako dokumentazioan bizirik iraunduten beste emakume batzuen izenekin batera, Europako herrialdeen eta Indiaren arteko merkataritzako itsasontzien eraikuntzan ere emakumeak sustatzaile izan zirela frogatzen du. Kokalekua, denda kalea. Erdiaroko hirietan hain ohikoa zen gremion araberako banaketa hura ez da pena sageri Hondarribiko kaleen izendegian. Denda kalea baina salbuespen horietako bat da. Izenak, kalearen merkataritza bokazioari egiten dio erreferentzia. Gremio izaera mantendu duten beste bi adibide, Arategi eta Zilardegi kaleak dira. Erdiaroko hirigune historikoa, artisau eta merkataritza jarduera handia zuen leku zaratatxu gisa irudikatu behar dugu. Izan ere, hiriko portura iritsitako salgaiak bertan ibiliko ziren gora eta behera.